Vi pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigore. Poštovani slušaoci, u narednim trenucima vašoj pažnji preporučujemo 14. epizodu emisije Katehizis, u okviru koje je magistar Rade Bulajić govorio o pojmu crkve.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. U prethodnoj emisiji govorili smo na temu iskupljenje i spasenje. Iskupljenje i spasenje roda ljudskog i svakog čoveka ponaosob isključivo je od Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Gospod Isus Hristos, koji se ovaplotio radi nas ljudi i radi našega spasenja, svojim životom, svojom smrću na krstu, na Veliki petak, silaskom u ad na Veliku subotu i slavnim vaskrsenjem u nedjelju. Ljudski rod je iskupio svojom krvlju na krstu, iskupio je ljudski rod i vaskrsenjem svojim darovao nam je život večni. Tri su ključna događaja u životu Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Događaj njegovog ovaploćenja, događaj stradanja i vaskrsenja i događaj vaznesenja kada se Gospod vazneo u sili i slavi svojoj. Ono što nam je Gospod ostavio na zemlji jeste upravo Crkva Božija. Crkva Božija je zasnovana upravo praznikom Hristovog ovaploćenja, dok puni smisao dobija na praznik pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao u vidu ognjenih jezika i kada su sveti apostoli počeli misiju crkve, odnosno propoved da šire reč Božiju. U današnjoj emisiji reći ćemo nešto više o pojmu crkva. Crkva je, kao što kaže vladika, blaženopočivši episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije Jevtić, crkva je institucija, crkva je ustanova, ali ujedno crkva je i duvanje, odnosno delovanje Duha Svetoga. Tačnije, ona ima jedan dinamički karakter, karakter kretanja, karakter upravo gdje se projavljuje Duh Sveti i on neprestano deluje u crkvi. Tako da je crkva bogočovečanski organizam. Organizam upravo koji je zasnovan ovaploćenjem Hristovim. Jer i sam Gospod naš Isus Hristos govori u Svetom Evanđelju: pokajte se jer se približilo Carstvo Božije. Upravo to Carstvo Božije, Carstvo Nebesko, tačnije, jeste upravo Evharistija, odnosno Crkva Božija, tačnije Sveta Liturgija, koja se poistovećuje sa crkvom. Gospod Isus Hristos je također rekao: ja sam čokot, a vi loze. Tako da Gospod Hristos je sam glava tog tela koje se zove crkva, a mi smo udovi tela. U Nikeo-Carigradskom simbolu vere, koji je donet 325. godine, a donet na prvom, a dopunjen na drugom Vaseljenskom saboru 381. godine, gdje se kaže: verujem i u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. U jednu. Upravo su to osnovna svojstva crkve. Jedna je jer je Gospod Hristos jedan. Ličnost Bogočoveka Isusa Hrista. Pa se i kaže kod svetog apostola Pavla u poslanici Efescima u 5. glavi: Hristos zavole crkvu, da je sebe predao za nju, da je osveti, očistivši je krštenjem u vodi rečju, da je stavi preda se, slavnu crkvu, koja nema mrlje ni bore ili što tome slično, nego da bude sveta i neporočna. Upravo ovdje vidimo da vjerujemo u jednu crkvu, jer je sam Gospod Hristos krajougaoni kamen, odnosno glava tog tela, te crkve. A crkva je upravo ostvarena eshatologija, odnosno liturgija predstavlja ostvarenu eshatologiju. A šta je eshatologija? Eshatologija je carstvo Božije. Ostvarena eshatologija, Hristos Gospod je ispunio sve ono što je obećao i on će opet doći u slavi da sudi živima i mrtvima, ali sve što je za nas potrebno i za naše spasenje, to je upravo prožeto u događajima Hristovog stradanja, gdje vidimo iskupljenje na krstu, Hristovog slavnog vaskrsenja, njegovog vaznesenja i sjedenja sa desne strane Oca. I mi upravo znamo da će Gospod Hristos doći sa slavom da sudi živima i mrtvima na kraju svijeta i veka, ali o tome ćemo nešto više reći u nekoj od narednih emisija. Gospod Hristos je ostavio crkvu Božiju. I upravo ta jedna sveta, jer je i sam Gospod Hristos svetinja nad svetima, a to je upravo dao nam je telo svoje i krv svoju. Tako da svaka sveta evharistija predstavlja, to jest liturgija, predstavlja trenutak kada se projavljuje dinamizam u crkvi. Duh Sveti je taj koji se projavljuje, odnosno osvećuje tu istu crkvu, čiji je krajougaoni kamen Gospod Hristos. Tako da i u molitvama anafore, što u prevodu znači uznošenje, mi možemo vidjeti molitve koje sveštenik čita, a te molitve su upućene Bogu Ocu, Bogu Sinu, Gospodu Isusu Hristu, i Bogu Duhu Svetom, koji od početka do kraja osvećuje časne darove, odnosno krv i telo Hristovo. Kao ono što je najvažnije i ono što je najbitnije u životu svakog čovjeka na zemlji, svakog čovjeka ponaosob, a to je pričešće krvlju i telom Hristovim. Jer upravo šta crkva predstavlja? Crkva predstavlja jednu radionicu, radionicu Duha Svetoga, gdje mi lično od lošijeg čovjeka postajemo bolji ljudi. Na koji način? Osvećujemo se Duhom Svetim, životvornim. Duh Sveti osvećuje svakoga od nas ponaosob, jer upravo sjedinjujući se sa Gospodom Hristom u svetoj tajni pričešća. Jer i sam Gospod Hristos je rekao: primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova, a potom i čašu sarodnog vinograda, rekavši: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta ili saveza koja se za vas lomi na otpuštenje grehova. I svaki put kada pijete krv moju i kada jedete telo moje, ja u vama obitavam. I to je upravo ova suština crkve, da Hristos obitava u nama. Jer on se nama daje, on se nama daje kroz samu crkvu. Sama uloga crkve je upravo da je crkva lađa spasenja. Na početku smo citirali preosvećenog blaženopočivšeg vladiku Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija Jevtića, gdje kaže da je crkva institucija, crkva ustanova, ali je ujedno i duvanje, odnosno delovanje Duha Svetoga. Jer osnovna karakteristika crkve jeste njen dinamički karakter, projava Duha Svetoga. A mi sami u svom životu, što govori Sveti Otac Justin Popović Ćelijski, treba u svojoj veri da otvorimo prostor, da stvorimo prostor za delovanje Boga, da se Bog useli u veru našu i da se crkvi ne pristupa na jedan infantilan način, jedan nedorasli način, dečiji način, i da shvatamo na nama svojstven način, pogrešan, a to je upravo spiritualistički, ne. Crkva je projava Duha Svetoga. Crkva je delovanje Duha Svetoga gdje vidimo jednog istinskog hrišćanina u samom Svetom Evanđelju u ličnosti Svetog apostola Petra, koga Gospod Hristos pita: Petre, voliš li me? Tri puta ga to pita i Petar je tužan, jer zna Petar da mu nije jaka vera i da će da se koleba, da će jednog trenutka izdati Gospoda Hrista. I Petar nije jak u veri, ali ujedno po Hristovom vaskrsenju vidimo preobražaj. Vidimo Petra koji ispoveda Hrista Gospoda i vidimo koji na kraju krv svoju proliva tako što je stradao za njega. U ličnosti Petrovoj mi sagledavamo dinamički karakter crkve, jednu upravo kretanje. Kretanje, ne jednu statičnost. Crkva nije mjesto gdje se ljudi ukalupljuju, ne, nego se ostvaruju. Duh Sveti se projavljuje i Duh Sveti deluje. Tako se i kaže u Svetom Evanđelju po Jovanu: nek se ne plaši srce vaše. To nek se ne plaši srce vaše odnosi se na svakoga od nas ponaosob. Jer kada otvorimo u našim srcima prostor za Gospoda Hrista da se On useli i prizivamo ga istinskom molitvom, u tom trenutku će se zaista Bog javiti. Tako da se govori upravo u Svetom Evanđelju: nek se ne plaši srce vaše. I Gospod time poručuje: ne, ne boj se, čoveče. Nemoj da imaš i patnje kojim smo svakodnevno izloženi, i sva naša stradanja kroz koja prolazimo predstavlja dinamički karakter svakoga od nas ponaosob. Jer šta je crkva suštinski? Bogočovečansko telo koje se nama daje. A ko smo to mi? Laos, narod Boži. Tako da crkvu sačinjava Laos, narod Boži, sačinjavaju ih đakoni i sačinjavaju sveštenici i naravno episkopi. Punoća jedne crkve jeste upravo u ličnosti episkopa. O samoj crkvenoj hijerarhiji govorit ćemo u nekoj od narednih emisija. Episkop je upravo ličnost kroz koju je izražena punoća crkve. I on je taj koji upravo vrši sve svete tajne. Episkop je ličnost koja upravo razdeljuje evharistijske darove, krv i telo Hristovo, i ujedno je prisutan na svakoj liturgiji, a svaku liturgiju upravo služi Gospod Isus Hristos, Duh Sveti osvećuje i projavljuje se Bog Otac. Jer svaka liturgija je jedan novi predukus Carstva Božijeg koji je svaki put novi jer ima upravo dinamički karakter. A kako znamo da je jedna crkva kanonska crkva? Pa upravo na osnovu apostolskog prejemstva, tačnije nasljeđa. Nasljeđa, i to jest kontinuiteta svetih apostola od Gospoda Hrista pa do naših dana. Svako ko je prekinuo taj kontinuitet, on ne spada u crkvu. Tako da ono što je suštinski jeste da svaki vernik treba da primi, da bi postao član crkve, da primi svetu tajnu krštenja. Ona je kruna, ona je merilo našeg prisustva, tačnije našeg, da kažemo, uslovno rečeno, članstva u crkvu, jeste upravo sveta tajna krštenja. Jer kroz krštenje mi upravo dajemo zavet, sklapamo savez ili zavet sa Bogom i postajemo upravo jedno sa Hristom, jer ga ispovedamo za našeg spasitelja i za našeg Izbavitelja. U narednim emisijama nešto ćemo više govoriti o svetim tajnama crkve koji se upravo svršavaju u samoj svetoj evharistiji kao merilu i kao kruni crkve, to jest predukusu carstva Božijeg. A svete tajne su ono što nam se daje i upravo kroz njih i u njima mi bivamo jedno sa Gospodom Hristom, tačnije sjedinjujemo se sa Hristom i upravo bivamo jedno sa njim, primamo zajednicu sa samim Bogom. Tako da Hristos Gospod koji nam je i darovao svete tajne, neka bi bio sa nama u sve dane života našega do svršetka sveta i veka. Amin.